Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Bokatov, Baruch Abayim, ønsker deg god morgen, og velsignet er det som er kommet. Var ikke det flott? Så hvordan skal jeg begynne et møte? Det er veldig mange måter å begynne et møte på, men dette møtet er allerede åpnet. Så er det bare å gi seg opp til deg at du sitter med et åpent sinn, et åpent hjerte, og så må vi be om at han legger beslag på tanken vår, tar kontroll i sinnet vårt. For når det gjelder Israel og Midtøsten, så kan tanken plutselig fare sted. Du blir irritert, du blir aggressiv, du protesterer, der er noe, yes. Men det er kjød. Men så ligger bare det at dette her har en stor åndsdimensjon over seg. Og du har ingen mulighet til å forstå noen ting av det som skjer med Israel og Midtøsten, hvis ikke du har bakgrunn i Guds ord. Da er du avsporet med en gang. For det sier Paulus, det naturlige mennesket kan ikke forstå det. Og det dømmes åndelig. Du må ha den hellige ånd som innseil og pant i ditt hjerte for å forstå. Ikke med hodet, men med hjertet. Som Netanyahu har sagt til oss så mange ganger, what's really going on here? Da må du inn i min historiebuksa. Tenner, og den ligger her. Kjære Jesus, hjelp oss å tenke dine tanker om ditt folk, din plan, din frelses historiske plan, og så får du, som vi sa allerede, legge beslag i sinnet vårt. Ta kontroll i og rundt tankene våre, og så la du utfølge av denne gudstjeneste bli deg til ære, oss til tro, styrke, rettledning, veiledning og gavn. Amen. Her har jeg stått før, men det er veldig, veldig mange år siden. Jeg husker ikke hvem som har forstand, og det betyr heller ingenting. Jeg har reist rundt i Norge og holdt masse tusen møter om Israel og Midtøsten i snart 35 år. Så jeg har vært mellom 70-80 ganger på tur i Israel og hatt masse tusen mennesker. Kanskje noen av dere? Ja, jeg vet jo jeg har hatt noen av dere. Både med eller uten salmonella-tur. Så det var den turen. Den har jeg glemt. Det var i 91. Forferdelig. Nå er du her. Det er litt spennende. Jeg har en veldig spennende tjeneste for jeg får invitasjon i alle menigheter i hele Norge. Jeg har vært i alle byer som finnes i hele Norge. Og et hav av tettsteder. Og så har jeg talt mye rundt Israel. Og nå er jeg invitert til Danmarks største kristne stevne til sommeren. Være hovedtaler der på Dansk Oase. Dansk Oase. Hallo. Og da må jeg kan dansk, for jeg bor jo, jeg snakker jo nesten dansk. Jeg bor på Norges sydligste punkt. Det er mellom Lindesnes og Kristiansand. Det er Norges sydligste by da. Men når jeg skal snakke til dansk, så må du åpne på dansk. Og så er det sånn med andaktsteknikk og talteknikk. Fanger du ikke folk til første 10 sekunder, så hopper de av. Så begynner jeg å tenke på andre ting. Men nå skal du høre. Nå blir det sånn dansk-norsk med Sørlands aksent. Er det greit? Hilde tok jo med på dansken her. Elsa da. Hør, jødefolkets blotte eksistens presser frem Guds nærvær. At det finnes en jøde igjen på jord. Bevis. Gud og hans sønn Jesus Messias lever. Jeg skulle nesten tro det var et sitat fra Bibelen. Det er perler. Det er ingen gullkorn, det er perler. En gang til. Jødefolkets blotte eksistens presser frem Guds nærvær. At det finnes en jøde igjen på jord. Bevis. Gud og hans sønn Jesus Kristus lever. Jeg er veldig opptatt av denne teknikken. Ikke på den for nære. Er det bra teknikker? Bare snakk du, så ordner han resten. Kan jeg si det på en annen måte også? Vad drev gudsmannen Daniel in i forbund för sitt folk i exil i Babylon? Vet du det? Det var en gudskjempe. Han var statsminister i 2 supermakter. I det nye babylonske riket og det medopersiske riket. Det som i dag distriktet i Irak og i Iran. Han ble statsminister i 2 store imperier på grunn av han var til å stole på. Men hva drev han inn i forbund? Hva var det som drev han inn i forbund for sitt folk? Jødene, når de var ved Babylons elve og gråt, alle disse ting. Hva drev han inn i forbund for sitt folk? Det var troen på det profetiske ords konkrete og bokstavlige oppfyllelser som drev han inn. For han hadde fått med seg den ferske bokrullen til en statsprofet. Jeremias var statsprofet, og det var Isaias også. Det de 2 store statsprofeter som de talte til statsledere i Jerusalem, og de sa akkurat hva som var sant, og statsledere likte det veldig dårlig. Ikke sant? Men han hadde fått tak på den bokrullen og fått den med seg. Den var veldig fersk. Og der leste han 2 steder. Han ganske nøye skriften står der. Og der finner han ut at 70 fulle år skal gå, så skal Gud hjemsøke Babels konger. Da han ikke visste at han var oppfyllelsen, han tyder skriften på veggen. Da var det gått nøyaktig 70 år. Da kom dette mene teke ufa sin. Hvem i all verden kunne tyde det? Den natta døde kongen. Da hjemsøkte Gud kongen. Og så tar Gud tak i en veldig skriftlært mann. Det ikke så mye han skriver, men han var en lovkyndig, han var utrolig sprenglært i loven. Han heter Esra. Og når alle disse ting ses, så skriver han allerede en dyppe pennen og begynner å skrive på disse pergamentruller. Esras bok, kapittel 1, vers 1. Med tanke på alt det som skjedde med Daniel, og de 70 år var over, kongen i Babylon døde, eller han ble myrdet, persiske ingeniører, og alle disse ting, så sier han, dette skjedde for at det skulle oppfylles, det som Gud hadde talt gjennom sin tjener Jeremias sin munn. Da slo han det fast, og hvis du vil vite hvor det står, så er det Jeremias kapittel 25 og kapittel 29. Og der, i den 70-årige perioden, ble det skrevet en salme som var verdens største popmelodi i august 1978. Husker du den? The Rivers of Babylon. Den salmen, eller den, vi kan ikke si popmelodi, men det ble en popmelodi. Mange 100 millioner tenåringer over hele verden sang den der hollandske gruppen. Husker dere det? The Bonnie M. The Rivers of Babylon. De sang utdrag av salme 137. Utrolig. Den er forbudt på alle muslimske radio- og tv-kanaler over hele jordkloden. For der synger de at jødene har sitt opphav der, og de lengter hjem til Sion. Og det tåles ikke da, vet du. Det litt spennende. Men altså, da ser du disse tingene her. Og så lever vi her i dag og har menighet over hele verden på grunn av en som ble hedningens apostel. Han heter Paulus, og han sitter som på alder nesten med Bernt. Jeg vet ikke hvor gammel du er. Jeg gitt ikke engang. Men Paulus var 64 år, sitter fanget i et fangehull i Korint. Sa han alderen? Han var i sin beste alder. Der sitter Paulus og skriver det reneste og mest fullkomne oppbyggerbrev av alle brev. Det kalles et stille lærebrev, der du kan bygge en rettsstat. Romerbrevet. På alle 16 kapitler kan du bygge en moderne rettsstat. Det mangler ingenting. Og gjennom hele brevet så minner de som tar til tro blant hedninger, ikke glem folket mitt. Husk folket mitt. Husk at det er det eneste folk på jord Gud vågte å betro sitt ord. Han har ikke betrodd sitt ord annet enn til jøder. Romerne 3:1. Det er deres fortrinn, sa han. Og dette at det var gangen i omskjærelsen, og så videre. Det berører vi ikke nå, men så kommer han ut i det 15. kapittelet, så skriver han i det 4. vers, alt som før er skrevet, altså i GT, eller det gamle pakta, Alt som før skrevet, det skrevet ned for oss. For der finner vi trøst, håp og tålmodighet. Og nesten det samme skriver han I det store etiske brev, når han har svært sånn dialog med disse greske filosofer på Areopagos, på vei opp til det store avgudstempelet Akropolis. Det står det jo enda da, I hvert fall disse korintiske søylene som bærer de enorme takstolene da. Men der forteller han at hele mitt folks historie skrevet ned for oss, fra hvem de siste tider kommet. Og så skal jeg gi dem Jesus sitt profetiske prinsipp. Det sagt av Jesus til sine disipler, og de får jo sjokk. Jeg tror de mister nattesøvnen, mer enn en natt. For det han forteller at han skal opp til Jerusalem, lide meget av de eldste, og han skal til og med dø, og så skal han gjennomstå. Det går ikke an å tro. Og Peter vet du si, du må ikke se det. Du må ikke se det. Om alle svikter, det kommer aldri til å svikte. Han svikter jo mest. Vi vet det. Men poenget dette, så sier Jesus I Johannes 14, Johannes evangeliet kapittel 14, vers 29, der står Jesus sitt profetiske prinsipp. Nå har jeg sagt dere det, før det skjer. Hensikt, altså for at dere skal tro når det skjer. Tydeligere kan det ikke stå. Og når Johannes drevet ut på Patmos, der var jeg sist sommer og tenkte, nå har jeg vært mellom 70-80 ganger I Israel. Det der nok så forutsikker på at det reste Israel for meg. Jeg har rest opp og ned der I 43 år, så jeg tilbringer 4,5 år mitt liv I det landet. Det jo mitt annet hjemland da. Det jo blitt det. For min slekt på Mos tysk-danske jøder. Så jeg har en egen, hva det reklame sier, må bare ha det. Må bare være der. Ok. Men vet du, Johannes skriver ute på en gresk øy. Det bare 20 minutter inn til Efesus, hvis du har vært der. Der Paulus hadde hovedbase. Så skriver han I åpenbaringen, tenk å være Jesus sin sekretær. Tenk å være Guds sønns sekretær på en øy I Adriaterhavet. Det var han. Og med en gang Jesus som sitter der ved faderens høyre, så ber han Johannes som sitter på den der øya der. Så sier han, skriv det nå, forteller det, og skriv det tydelig, og skriv det en bokrull. Ja, han finner blekk og fjer, eller hva de skrev med, ikke sant? Oi. Og så, allerede I vers 3, så står hele poenget med boka. Overlykkelig den som leser, og lytte til det profetiske ord, og ta vare på det som står skrevet der, for tiden nær. Sånn begynner boka. Etter bare å kanskje dyppe pennen 2-3 ganger, så det helt I starten, helt på yttersiden av bokrullen. Da var det sånn kjevlig, ikke sånn som bokrullet. Bang! Midt I boka så står det så flott, Jesu vittnesbyrd profetordets ånd. Han bor ved sin ånd I sitt ord, og han selve ordet. Hvem kan fatte det? Ordet ble kjød, tok bolig, så ble han født I Efrata, eller Betlehem. Det jo navn på Jesus. Den som gir verden liv, gir verden lehem, brød. Der måtte han fødes. Og så avslutter han boka, Men akkurat det samme som han begynner, så skriver han, sett ikke seil for det profetiske ordet I denne bok. Det ingenting med sjøfart å gjøre. Men forseil ikke profetordet. Les det, lytt til det, gjem det hjertet. Det en klar årsak som Jesus sier, for tiden nær. Og nå skal du få høre, nå har jeg jo fartet rundt og brukt over halve livet mitt rundt I Norge og Israel, og veldig spennende og veldig krevende. Men det veldig velsignet tjeneste, forstår jeg. Så jeg har sett familien min halve livet. Det har en pris, men jeg vil ikke undres den velsignelsen. For hva var det lest da? Du blir overlykkelig. Du kommer inn, altså din udødelige sjel løftes opp på det høyeste lykkenivået. En udødelig sjel som lagt inn I vår kropp kan oppleve. Det betinget, Les, lytt og gjem I hjertet. Ikke hva som helst, men det profetiske ord. Du skal styrke sitt troen. Og da viste at han virkelig den han sier seg være. Og når Peter skriver I det andre brevet sitt, og tredje kapittel, 16. vers, 3:16, det høres ut som en lille bibel, det det ikke. Der skriver han, for den hele skriften inspirert av Gud. Vet du hva det står? Innåndet eller innblæst av Gud. En hel skrift, altså Tenar, Toran, det GT, eller det jødens bibel, og så sier han det veldig klart og tydelig, Peter, da har han fått tak på det. Den nyttig til lærdom, overbevisning, takk og lov, vi slipper å gå til bevis. For når du tar lærdom av det som står I Guds ord, så går det forbi bevisstadiet. Du blir overbevist. Det ikke noen som trenger bevise noen etter vinter I Norge. Se ut forbi. Se på bilen din. Jeg regner med du ikke kjører på sommerdekk. Trenger ikke gå til bevis. Vi overbevist. Det vinter. Et faktum. Og så sier han, det skrevet til rettledning. Ikke vilden, men rettledning. I opptuktelse. Så kommer hele poenget. For at vi skal gjøre den gode gjerning. Da må vi ha et fundament. Vi må ha en drivkraft, vi må ha et ståsted, vi må ha et solidt fundament å stå på, og det tenar. Altså, det jo det israelske ordet for Bibelen, da. Og så står det så flott, jeg tror det Salmo som sier det I noe av all sin visdom, summen av alt Guds ord Amittai. Og Amittai, sang vi om her I sted, han født I Betlehem. Summen av alt Guds ord Jesus. Han veien, Amittai, altså sannheten, og så livet. Hvem det som binder og knytter oss sammen alle her I denne forsamlingen, denne formiddagstunden I januar? Det han som trods opphavsmann. Så står det så fint I brevet til messianske jøder. Har du det brevet inne I Bibelen? Hvor mange har brev til de messianske jøder I sin Bibel? Hebreerbrevet. Det skrevet av en ukjent forfatter. Folk tror det Paulus, men ingen vet det egentlig sikkert. Men det skrevet til jøder som tror at Jesus Messias. Hebreerbrevet. De talte jo hebraisk, ikke sant? Det gjorde jo Bernt også, Rehovot. Altså, det åpent rom. Yes. Det jo en by rett inn forbi flyplassen. Det heter Rehovot. Åpen rom. Hør her. Så sier han det så tydelig og så klart. Hva han sier for noe? Vi skal akte på ordet, vi skal lese det, vi skal gjemme det hjertet. Han tar tak I veldig, veldig mange ting, men nå skal jeg bare gi det en stabbestein til, og så skal jeg begynne å gå inn I denne materien. Og det skrevet av en gjetergud som vokste opp bare noen kilometer ut forbi Betlehem. Han heter Amos, det betyr faktisk gjeter. Der ligger Jerusalem. Der Betlehem, det bare 13 minutter å kjøre hvis du heldig med alle lyskryss mellom sentrum av Jerusalem til Betlehem, så du ute der på et kvarter. Det veldig kort, men like forbi der på fjellene, så bodde en gjetergud som heter Amos. Han var domsprofet over Israel før det assyriske riket tok 10 av Israels 12 stammer I eksil. Derfor ble det Nordrike og Sydrike. Det var den gangen. Det var på Esaias og Mika og Amos I tid. Det jo over 2760-78 år siden. Det begynner å bli en stund. Men så skriver han noe som bakgrunnen for Jesus sitt profetiske prinsipp. Og det står I Amos 3:7. Jeg leser det på alle møter. Da jeg sikker på det jeg møter Amos I evigheten, vil jeg komme bort her med, og sier han, hva synes du om boka mi? Han synes, ja. Da kan jeg med hånden på hjertet si, jeg brukte den på tusenvis av møter I hele Norge. Bra, vil han helt sikkert si. For der står det en utrolig viktig sannhet. Amos 3:7. Noen ganger så kjører de alle skriftene opp her, men ikke bry deg, for det blir bare forvirring. For jeg bruker den her konfirmasjonsbibelen min. Den bare mest for lov å låne, for alle arkene løser. Alt løst her. Hør her. Og det starter med en begrunnelse. Og du lytter utrolig godt. For Herren, Israels Gud, gjør ingenting uten at han har åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjener profetene. Tydeligere kan det ikke stå. Handler Gud, tenker han ut noe, gjør han noe. Action, ikke sant? Aksjonerer han, går han ut i handling, ja, så gjør han det kjent på forhånd. Og vi har det skriftlig. Jeg vil ikke bli forvirret der, for jeg har det i hodet. Og så er det så mange oversettelser, ikke sant? Men jeg bruker denne gode gamle I og Eder. Det hører så forferdelig ut. Eder og galle, det har ingenting med dere å gjøre, men altså, det er dere. Hør her. Et bitte lite vers til. Og det er skrevet av en statsprofet som skriver til alle ikke-jøder. Og det er utrolig aktuelt. Jeremias, som fikk beskjed av Gud, du skal slippe å dra i eksil i Babylon, jeg skal bruke deg i Jerusalem. Du skal kjøpe noen mål jord, så du overlever. Du skal slå deg ned i Anatot. Det er rett ut forbi Jerusalem. Her ligger jo Jerusalem da. Og du skal bo der. Du kan nesten se ned til Jeriko. Det er jo sånn fall på 1100-1200 meter langt der nede i Jordan, der ligger Palmestaden, eller Jeriko da. Der skal du bo, og der skal du leve. Og så skrev han utrolig med konkrete budskap. Til jødene i hans samtid, og så profeterte han, de skulle være i Babylon, de skulle komme hjem, og så får budskap som skal gå til hele menneskeheten. Og så sier han i Jeremias 31, der kan du godt finne opptekninger. Jeremias 31:10. Hva står der? Det har med hørsel å gjøre, har du ikke det? Hør Herrens ord, dere nasjoner, eller goyim, dere hedninger. Hva skal vi høre? Vi skal høre Herrens ord, ikke hva som helst, Herrens ord. Og forkynn det til de fjerneste kyster. På hebraisk står det AI, det kan bety kontinentene. Se på OL-flagget, det har fem ringer, ikke sant? Altså ut på alle kontinenter. OL-flagget er jo kontinenten som er knyttet i hverandre. Det har du sett. Men altså, få Guds ord ut på alle kontinenter, forkynn til de fjerneste kyster. Og på øyene langt borte, og det har jeg sagt på alle øyene vært fra Kirkenes i nord, helt ned til dere bor. Altid leser det verset, for her er budskap til dere. Fjerne kyststrøk øye. Hva skal vi forkynne? Jo, det var Herrens ord, og hva skal vi si? Hva skal vi si utover hele jordkloden? Og nå er det aktuelt. Han som adspredte Israel, da brukte Gud Vespasian, han som er ingeniør, og la grunnlaget for verdens største internasjonale arena. Kolosseum. Ikke sant? Den står i Rom. Det er to amfi som er satt sammen, så blir det en koloss. Tenk ikke over det. Det er et amfi, gjør det sånn, så blir det en koloss. Kolosseum. Han beleirer Jerusalem. Hans sønn var veldig glad i jøde, gikk på jødisk skole i Rom. Veldig respekt for jødene, for de har aldri vært analfabeter. Og jødene var intellektuelt overleggende, alle folk i antikken og oldtiden. Og derfor ble romerne redd for dem, som Moses sa, alle folkeslag skal bli redd for jødene. Alle etniske folkegrupper skal være redd for jødene, for de er litt smartere enn de andre. Det viser bare alle Nobelpriser de har fått. 27% av alle Nobelpriser som er delt ut siden 1875 har havnet i jødiske lommer. Ikke nødvendigvis israelske jøder, men jøder over hele verden. Det er en annen ting. Men vet du hva? Han, Vespasian og Titus, og den fangelige keiseren som heter Hadrianus, som smadrer Jerusalem og spretter resten av jøden ut i hele Romerriket. Der skriver Jeremias 550 år før det sier. Han som adspretter sitt folk. Han skal samle det. Da må de ha overlevd. De må ha overlevd uten land i 1878 år. For så langt intervall er det mellom år 70 og når jeg ble født. Da vet du hvor gammel jeg er. Jeg er født i det år Israel ble gjenfødt. Da må de overlevd også stå løftet der. Han som adspretter sitt folk, han skal samle da, og så kommer løftet. Han skal vokte det, som en hyrde vokter sin jord. I Orienten, eller Midtøsten, kall det hva du vil. I disse farlige områdene som vi kaller Midtøsten i dag. Der det enda anskuelgjort dette med gjeter og hyrder. Og det kan vi se, hvis vi reiser rundt i disse distriktene her. Hvor går en gjeter, og hvor går en hyrde? En gjeter går bak og driver jorden. Så han gjør med seg en hund, ikke sant? Men hvor går en hyrde? Alt i foran. Hyrden vet noe ikke jorden vet. Hyrden vet hvor det grønne gressganger. Det det veldig lite av i Midtøsten. Hyrden vet hvor det vann. Det det enda mindre. Hyrden vet hvor etter sannsynlighetsberegning og livserfaring rovdyr kan ligge på lur og ta jorden. Og hyrden vet å finne hvilens vann, eller der de kan hvile og sove. Det bildet utrolig sterkt. Når Gud samler det jødiske folk til Israel, så han også mektig til å passe på det. Et eksempel. Du vet, etter så mange år som jeg fattet rundt med dette, så fanger du opp veldig mye. Og jeg fanger opp et sitat av en stor sovjetrussisk general fra Sovjetunionen. De som har så mye sånn utmerkelse og salat, de nesten går sånn over på helt sånn, yes. Han stod på Golanhøyden etter en veldig farlig krig Israel ble påført her oppe, nordøst av Genesasjøen. Og det var etter Yom Kippur-krigen, da Israel ble påført verdens største panserslag. Over 2700 tanks i ett slag. Og så vant Israel. De har analysert seksdagerskrigen, altså Independent War, altså frihetskrigen i 1948, seksdagerskrigen i juni 1967, og Yom Kippur-krigen i oktober 1973, og finner ingen faglig militær, logisk, strategisk forklaring på at den lille ministaten Israel overlevde alt. De skulle være utsettet på 2 timer. Landet skulle være klippet i 2, og jøden skulle være jakt i havet. Så står han på Golanhøydene. Du vet, Israel en utrolig liten nasjon. Fra Syriegrensen ut her det bare ca. 5 mil. Og Israel på det aller bredeste som fra Sinsenkrysset til Vikingsid på Hamar. Det målt det. Det 9,1 mil. Det fra Sodoma, det ligger akkurat her. Der Sodoma. Og så det over til Gaza City som ligger der. Det jo en kjempenasjon. Israel på det bredeste 9,1 mil. Herlighet for en svær nasjon. Og mellom Jericho og Jerusalem det 3 mil. Og så kan du fly med jetjager F-16 fra Jericho over Jerusalem rundt Tel Aviv uten å trekke pusten en gang. Det gjort på under 60 sekunder. Det jo en kjempenasjon. Og når han tenker som militær general i Sovjetunionen, en sånn liten nasjon, så ble angrepet av 1,2 millioner soldater i 28 bølger med bare lite soldater. Sosialister, kommunister, islamister, bare aggressive som hater jøden med djevelsk hat. Så sier han, her må være en annen dimensjon. Der ingen strategisk militær forklaring på at denne nasjonen har overlevd alt det de har. Her må være en annen dimensjon. Når han samler det, da la han passe på det. Du finner ingen forklaring. Det ingen analogi. Og allerede for kun 3000 år siden, nedover disse fjellene her, sånn judafjellene her, skrev David over 100 salmer. Akkurat der han født i Betlehem, så skrev han masse salmer i dette distriktet. I Juda Bergland og Juda Ørken. Der var han veldig mye også alene. Men han skriver, han var jo enormt til å skrive. Han var jo musiker, tekstforfatter, han var politiker, han tok liv av Goliat, og han var alt mulig. Så ble de misunnelig på han, ikke sant? Men så var han masse alene, og så ligger han og kikker på stjernehimmelen, og så funderer han, sender han en enorm bønn opp til Gud. Og den gjengitt i 2. Samuels bok, kapittel 7, fra vers 23 og ned til 26. Ikke, trenger ikke slå det opp. Før du finner den, så jeg ferdig med det. Han spør, altså det uniqueness, finnes det analogi til mitt folk? Går det an å samle det jødiske folk med noen folk på jord, sier han? Så svarer han selv, Lo ami. Nei, mitt folk. Der er ingen analogi til dette folket. Men så sier han, du valgte det ut ditt folk, Israel, for å gjøre deg et navn. Vi kjenner kun Gud og hans sønn Jesus Messias og alle disse ting i og gjennom det jødiske folk. Og det sier David selv. Hensikt med utvelgelsen at han skulle gjøre sitt navn kjent over hele jorda. Og så sier han å utfordre Gud og oppfordre han, minne han på løftet. Så oppfyller Herre Gud for evig tid det du har lovt. Når du oppfyller profetordet ditt, når du oppfyller ordet ditt, da skal ditt navn bli stort. Så menneskeheten, så nasjonen skal si, Herren Israels Gud, han er Gud over Israel. Og derfor begynte som jeg gjorde. Der er altså ingen analogi til dette folket. Nå skal du få det veldig kjapt, og så må jeg snakke senere. Du skjønner, jeg driver med aerobikk i 35 år, eller jeg har levd av det i mangfoldige år. Så når jeg kommer hjem om et par dager, jeg ser det rett i turen, en haug med mannfolk, og så noe helt annet enn dette. Yes! Skikkelig trøkk høyt, det er fantastisk. Og svetten siler, det er flott. Jeg trenger, for jeg fører et veldig uregelmessig liv. Hør her. Det der, nå mister jeg tråden nesten. Hørte du det? Det som er spennende, det er det at nå opplever vi og har sett at jødene har overlevd absolutt alt. De sier selv, vi er litt stolte. Vi har overlevd egyptere i 430 år, der vi ble dannet. Vi har overlevd alle disse syv folkesak som bodde i Kanaan, når Josua tok over etter Moses døde her på Neboberg, på Piskastopp. Det er akkurat på den toppen der. Det har vært just der. Kan du se rett ned til Jericho som ligger der? Never mind. Så skulle de nedkjempe syv folkeslag, og det gjorde de. For Gud gjorde de målløse som stein. For Gud brukte å ha... skal jeg lære deg noe? Hames, ikke sant? Give me five. Hames. Hatch times lost arba Hames. Ok. Gud har sin strategi vis-à-vis jødenes fiender. Det er skrekk, frykt, redsel, angst og forvirring. Tenk på Jerikos mur. Det står i Josua 2,9. Vi forgår av angst. Muren til Jeriko var 12 meter tykka, og så var det en voldgrav imellom, og så var det inner sikkerhetsmur, altså dobbeltsikring. Og når de hadde gått rundt, mange ganger gikk det rundt? Yes, 13 ganger. Det er derfor det var ulykketall 13, det har med Bibelen å gjøre. Det finner du i Esters bok og Josefs bok. Det er årsak til 13 er ulykkestallet. Visste du det? Nå vet du det. Men vet du hva? Så sa hun som møtte Mossad-agentene, de to første Mossad-agentene som ble sendt ut av Josua, speiderne. Vi forgår av angst, for vi vet at Herren har gitt dere dette landet. Vi forgår angst. Var det noe å være redd for at folk som ikke hadde en hær engang, men de hadde sjofar, de hadde bokorden. Og så skjer det da. Ok, men de har nedkjempet egyptere, alle disse syv folkeslagene i Kanaan, de har overlevd assyrere, nybabylonere, babylonere, nedere, persere, grekere, hasmonere, romere, bysantinere, muhammedanere, da kom de til Muhammeds tid, da er de overlevd mamelukker. Det er ikke noe damer på seg når det er steinkalt. Det er egyptiske kriger. De har overlevd korsfarere. De har overlevd Genghis Khan. Du husker han? Langt ifra det Far East. Langt bort til Hota Haiti. Det er langt det. Det er helt bort mot Kina. De har overlevd det ottomanske riket. De har overlevd kommunister, sosialister, islamister, nazister. De har overlevd briter. De har overlevd alt. Alle har hatt mot jødene. Alle har hatt tur på jødene, og de har gått under. Vet du hvorfor? På grunn av noe Bernt leses der fra Malakias 3,6. Men det er ikke forbi med Jakobs barn. Hvem kan forklare det? De sier det selv. Det er jo ingen forklaring, hverken politisk, militær, eller kall det hva du vil. Tenk på den tanken med språket da. Et språk, når romerne drev jøden ut, så mistet de språket etter 3 slags ledd. Kun jøden skjønte hebraisk. Så måtte de lære seg ny språk. Ikke sant? Kom de bort over disse mageblandene mellom Egypt og helt ut til Kanarøyene. Der ligger Marokko, og Tunis, Algeria og Libya, alle disse landene her. Så lærte de seg et merkelig språk som heter ladino. Har du hørt det? Never mind. De glemte sitt språk, så gikk det 3 generasjoner, så var det ingen som snakket hebraisk lenger. De brukte det kun som et liturgisk språk. Når jødiske guttebarn, når de var 8 dager, så var det omskjærelse, så fant de en rabbiner, og så brukte han det til 11 gamle bibelske språker. Ikke sant, så hadde de en liturgi. Og når jødiske gutter og jenter opplevde bat mitzvah og bar mitzvah, konfirmasjon, så hadde de det som en liturgi, og når jødiske ektepar ute i verden gifte seg, så hadde de den liturgien fra Bibelen, og så stod de under som balakin, og når det var jødisk begravelse. Men ingen skjønte det. De måtte få det forklart. Så brukte Gud en merkelig mann som heter Eliezer ben Yehuda. Det er gågata i Jerusalem i dag. Du som har vært i Jerusalem, du har gått på denne gata, ellers har du ikke vært i Jerusalem. Den mannen alene gjenoppliver et språk som hadde ligget dødt i 1750 år. Det er et fenomen, sier alle språkeksperter. Et folk som, altså, de går under etter 3 slekter. Mister du språket, mister du landet, da blir du assimilert. Hvor mange babyloner er der igjen? Hvor mange romer er der igjen? Mange hasmoneer er der igjen? Mange helenere? På den tiden de løp maraton. Hvor mange er det igjen? Opp med hånda hvis du vet. Mange romere igjen. Hvor mange jøder igjen? Det har aldri vært flere jøder enn det på jord i dag. Husk hva Bernt leste. Det er ikke forbi med Jakobs barn. Men jeg, Herrens Gud, jeg forandrer meg ikke. Han forandrer seg aldri. Og det er jo bare utrolig. Ikke bare etniske eksperter, språkeksperter, sier, mist et folk. Blir de drevet ut av sitt land, enten med militære krefter eller det politiske store omveltinger, og de blir drevet ut, så går det maks 4 slektsledd, fra barn til oldeforeldre, så er de helt assimilert. De har forsvunnet inn i språkgrupperinger, andre kulturer, andre klimasoner. De er borte vekk. Hvor mange nordmenn tror du hadde vært igjen hvis Oslo ble smadret for 2000 år siden? Og vi ble spredt over hele jorda. Og hvor mange nordmenn tror du skal glemme å gjøre det i Oslo, da glemmer jeg min høyre hånd? Ha, ha, ha. Jødene har bindes sammen med lengsel, drøm, håp og bønne med Jerusalem. Det var den salmen de sang når vi var i Babylon, ikke sant? Glemmer jeg det i Jerusalem, da glemmer jeg min høyre hånd. Og min tunge henger fast i min gane, om jeg ikke setter Jerusalem over min høyeste glede. Enkelt sagt, det som binder og knytter sammen jøden uten fedreland, i 2330 år, så lenge har de vært uten land, til sammen. 430 år i Afrika, Gosen, Egypt, det på andre siden av Suez, eller Rødehavet, og så var de 70 år i Babylon, så var det en liten periode i Perserriket, og så har de vært i vår tidsutholdning 1878 år. Jøden er et fenomen for alle gransker i ulike kategorier. Det går ikke an å forklare jøden uten Guds ord. Og så kommer det igjen. Og så gjenopplever de språket. Og ikke bare til gjenopplever det hebraiske språket gjennom Eliezer ben Yehuda, altså. I dag er det det mest avanserte språk i verden. Jøden er ikke så dumme som vi setter inn høy med engelsk og andre fransk og svensk, og vi synes vi er veldig fancy, ikke sant? Det er up to date. Det er heller ikke norsk. Det er inn. Det er heller ikke norsk. De laver nye navn. Sett at, nå var det jo sabbat i går, sett at Gud vekte opp David, eller Moses, begge to. Så plasserte han de rett på en fortusrestaurant i Jerusalem. Bestill en kopp kaffe, eller en cappuccino. Kan du tenke det? Moses og David bestiller sånn. Så kunne de sette seg ned med en jødisk familie, med små barn, og begynne å samtale med barna i 2-3 årsalderen. Og de kunne skjønne alt hva de sa. Men dra de opp en mobiltelefon og begynne her. Det må du forklare meg. Det har jeg aldri sett før. De snakker samme språk som fedrene. Vet du hvorfor? Jesus sa det. Jeg skal sitte ved Faderens høyre. Jeg skal ikke se meg. Lover vi, ikke sant? Nei, mitt folk, det skal ikke stå nei i dette landet. Før dere samlet der fra alle verdenskanter. Og før dere i stand til å rope, ikke fra leppa eller hjertet, men fra hjertestyp, altså. Baru haba bashem Adonai. Jesus kan ikke komme tilbake til Oljeberget, sette naglemerk til føtter der, før jødene i den situasjonen at de har bruk for han som en frelser. Først korset, så kronen. Ikke sant? Sånn det. De får han ikke som konger, de får han ikke som kongenes konger og herrenes herre, før de har bruk for han som en frelser. Men når de roper på han som en frelser, så kommer han. Men han kommer ikke før. Han forlater ikke Faderens høyre hånd før han hører av millioner israelske jøder rope, Baruch haba b'shem Adonai. Da kommer han. Da sier far til sønnen, Lech lecha, reis, hele folket ditt ønsker deg. Ikke velkommen, men velsigne det du som kommer. Så kommer han. Og så blir de utrolig forundret. Når han kommer, så legger de merke til, han har naglemerket begge hender. Han har vært hos Faderen i cirka 2000 år. Han har enda arr. Han har enda så på anklene. Han har enda arr i den ene siden. Så spør de han rett ut. Hvem har gitt deg disse sår? Hvor har du naglemerken ifra? De som elsker meg, har bruk for mitt verk, har gitt meg disse sår. Sannelig! Det Johan som såret for vår fortellelse. Dette kan du. Men altså, vi lever i en tid at dette kan snart skje. For det som har vært så veldig, veldig mange ture i Israel og snakket med både rabbiner og vanlige, altså ultraortodoxe, de diskuterer de ikke Guds ord med. De med disse lange krok, også disse her svære skinnhatt og flott staselig tøy. Du diskuterer ikke Guds ord med de. Men det interessant å samtale, fordi du hører vi som hedninger så opptatt og interessert i disse folk og land. Og da kan du komme inn på klingen på israelerne. Og mange rabbiner i dag hemmelige jesutroende jøder. Det noen Gud forbereder. For det ser ikke over natten at det helt folk roper på han. Men det skjer først når Gud har tillatt et verdenskrig på Jerusalem. Så Zakarias 12. Gud tillater alle verdensnasjoner kan gå til krig på hans by. Ja, det blir veldig dramatisk da. Det berører vi ikke nå. Men nå skjønner du at det veldig, veldig mange ting som ser på en gang. Vite siden 14. mai 1948 det over 700 separate skriftprofetier som har ligget og ventet og ventet og ventet og ventet og ventet i nesten 3900 år. Det de eldste. Det tilbake til fedrene. Og etter Israel var på verdenskart igjen, så var det akkurat som Gud åpnet en demning. Og nå det, som Peter sier, du gjør vel å akte på det profetiske ord, som du akter på et lys som skinner på et mørkt sted. Altså, i dag har vi omlag 700 lys som flammer over hele den profetiske himmel. Det mer enn nok å se på. Og det har aldri vært en generasjon sin skapelse som har hatt et større grunnlag til å ha en sterkere tro på at Jesus virkelig den han sier seg være. Han har ikke feilet et enda sted. Gud, han holder sin pakt. Han lar seg ikke bestikke. Derfor han trofast. Og det har han sannelig vist. På landet, på folket, og nå har de byen. Og byen har de ikke hatt kontroll på mer enn 2560 år. Men de fikk kontroll på han i juni 67. Så står det nå i Lukas 21, 24. Byen Jerusalem skal tråkkes under hedningefot inntil hedningstid til enda. Selv om jødene har gitt fra seg tempelplassen til dette vakt, det religiøse politiet til muslimene, så har de jurisdiksjon over hele byen. Det et svært emne i seg selv, men det interessant å se at vi opplever tidens tegn som aldri før. Det snakker om bråk i Afrika, de brenner ned i Nigeria rundt omkring kirkebygget, og det har aldri vært, vet du hva? Det har aldri vært mer konflikt og krig siden Gud skapte verden. Det har økt med 20% på under 10 år. Hva sa Jesus? Det noen av de store tegnene. Krig og rykt om krig. Og alle disse andre enorme tegnene, som vi ikke går inn på nå, for det har jeg på disse stedet. Det ligger oppe på bordet der. Jeg har solgt over 125.000 av disse bibeltimene mine. Og det har jeg solgt til gull. Jeg har gullplade hjemme på veggen. Jeg har CD-gull med gullrammerod. Her er det helt. Det er ikke noe, men altså, det er jo bra at det går. Veldig bra. Poenget er dette. Vi i en tid der som menneskeheten aldri har opplevd maken til. Så samler Jesus alt, enten det kosmiske tegn, i sol, måne og stjerner. Det må du følge med på. For i 2015 kommer supermånen. Da tror jeg menneskeheten blir vetskremt. For månen kommer så nærmere jorda. Blodet. Når jødene starter sukkot. Så har det vært to ganger. Og så kommer når jødene starter påska. Og Nasa sier det har ikke vært siden Ferdinand og dronning Isabella jakta alle jødene ut av Spania i 1490-91. Det var da såkalt Columbus oppdager Amerika. Det gjorde han ikke. Han hadde en smart kone for å være jøde. Og halve besetningen på Columbus båt var jødiske navigatører. Visste du det? Nå vet du det. Men de oppdager ikke Amerika. Hør her. Nå kommer det igjen. Og Joel sier det i kapittel 2. Jesus sier det i Lukas 21. Matteus sier det i kapittel 24. Og Markus i kapittel 13. Alt. Når dere ser disse ting i emning. Når det begynner å skje, når dere ser disse ting begynner å skje, skal dere tro. Nei, dere skal vite. Jeg står for døren. Og alt det bråket som i midtøsten da, nå skal jeg si det en tanke du kan henne ikke tenke på. Hvorfor Isil? Hvor de? Akkurat der Gud har gitt løftet til araberne. Gud like glad i araber som han jøder. Han ikke det? Det løftet til Abraham. Det bare 3900 år gamle løfter. For den gutten Abraham fikk med tjenestjente til kona sin, Sara, den gutten fikk et jødisk navn. Ismael. Det nesten Israel. Det startet med Israels trosbekjennelse. Sma Israel Adonai Eloheinu Adonai Erad. Det den du hører Israel, ikke sant? Det trosbekjennelsen. Hør Israel, Herren og Gud, Herren igjen. Ok. Men vet du hva? Og han dro et løfte, han krevde et løfte av Gud, og Gud ga han et løfte. Jeg skal velsigne det folket som blir araber, ikke sant? Jeg skal velsigne de. De blir 12 stammer, og ditt folk 12 stammer. Jødefolk 12 stammefolk, og araber 12 stammefolk, eller 12 høvdinger da. Og så har Gud lovt at i endens tid, i henhold til Esaias 19, så sier Gud, mitt folk Egypten, mine hennes verk av Syria, det akkurat der Isil krig og kjempe i dag. Sentral Syria og sentrale deler av det som igjen av Irak. For Irak går i oppløsning som nasjon. Det ikke rart? Djevel skal gjøre det han kan for å forpurre Guds planer. Skal ikke lykkes. For med oss Gud. Det jo det navnet Israel betyr. Med oss Gud. Ikke mot med. Det jo litt festlig da. Han har full kontroll. Når han samler dem, så er han også mektig til å vokte dem. Og militæreksperter, politiske eksperter, språkeksperter enige. Denne nasjonen, dette folket, helt unikt. Der ingen analogi. Det skulle ikke vært en jød igjen etter alle de verdensrikene som vi snakker om her. Beviset bare at Jesus han forberedte noe veldig. Og djevel jobber under høytrykk. For djevelen tror ikke at Gud snart skal sende Messias tilbake. Han vet det. Alt i rute. På det moralske plan, det etiske plan, det kosmiske plan, naturvitenskapelige plan, det sosiale plan, på alle plan. 700 profetier sitter vi og vitne til hvis du sitter her på denne gudstjenesten. Det flammer over hele himmelen, og nå går det fort. Og så sier profeten, i de siste dager, da skal vi se det skje. Da viste Jesus det oppfordret både TV og Twitter. Og selvfølgelig viste han det. Da står vi skal se når det skjer. Og kunnskapen skal bli stor. Mange skal reise til dem. Det skal bli stor kommunikasjon. Visste du det at mobiltelefonen omtalt i det fjerde verset i Daniel 12? Blant annet. Stor kommunikasjon. Og du har hele verden der. Du kan ikke se en ungdom om dagen de går der. Ingen, alle går der. Hvor lang tid har jeg igjen, Bernd? 5 minutter? 5 minutter. Klarer 5 minutter til? Hørte du hva noen som sa? En som sa ja der. Det var en som sa ja. Hør her. Jeg skal runde av. Jeg kan holde på i bøttesbanen, for jeg har enorm kondis. Den får jeg med all den treningen, og det er jo fantastisk. Men hør her, du skal bare forstå at det vi er vitne til, lengter både Abraham, Isak og Jakob, Esaias, Moses og David, og hele gjengen, men de fikk ikke oppleve det. De lengtet til det, de håpte, de visste det lå langt fremme, og så så de det, de gledet seg til det. Og vi er midt oppi det, hallo? Les, lytt, og gjem det profetiske ord i hjertet, for tiden er nær. Og så har jo Gud gitt et, vi kan ikke si et saftig løfte, det kan ikke vi si. Han har gitt et solid løfte, garantiverset. Og det kan alle profeter, 10 gransker over hele verden, vi enige om. Det de alle enige om. Det siste verset i Amos-boken er garanti at det som nå skjer, at Gud sanker inn jødene fra hele jordkloden. Du klar over den jødiske befolkningen i Israel har på 66,5 år doblet seg 13 ganger på et område som er som Oppland fylke. Israel utgjør 2, vi snakker ikke alkohol, men det utgjør 2 på millimetersen. Araberne og landområdene som er langt mer enn dobbelt så stort som USA, og Israel er som et lite fylke i Norge. Det er stort nok til at hele verden vet det. For Jesus sier, verdens øyne skal rettes dit. Og da skal du ikke tro, da skal du vite. For da skal du se. Så sier Amos i siste kapittelet sitt, i siste verset, det Amos 9, vers 15. Han holder seg landbruksspråket, ser du det? For han snakker først i vers 13 om at landbruket skal oppleve den som så, innhenter det som høst og motsatt. Alle byene skal bygges, de skal kultivere landet, og så holder Gud seg liksom med grønne fingre. Så sier han i vers 15, «Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp av sitt land.» Det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Tydelig kan det ikke stå. Og så har han lov til å passe på dem. Og så har han sagt at han skal hente dem fra øst og vest, nord og syd. Og det vi har vært vitne til, ikke minst etter Sovjet kollapsa, det er jo hinsides. Det går forbi tiden med utgangen av Egypt. Exodus, visste du det? Det er Jeremias 16:16. Han skal fiske dem ut fra land i nord, og klarer ikke han å fiske det ut, så skal han jage det. Og det sa han at han gjør rett utenom han var til i Paris etter den terroren. Ikke sant? Sånn 8. og 9. 10. januar. Kom der hjem, sa han. Kom der hjem. Og vet du hva Netanyahu sa når han fikk besøk av Obama rett før påske i snart et år siden? Når USAs president landet på Ben Gurion, så sa han, på godt norsk da. Velkommen til en fredens plett på jord. Shalom. Det er bok, Libanon, Syria, Irak. Ta det for deg, alle landene der. Det er borgerkrig, det er unntakstilstand, det er anarki. Velkommen til en fredens plett på jord. Hva heter Jerusalem? Fredens bolig. Det er et hemmelig navn på Jesus. Jeru. Salem. Det er bolig for Guds navn. Det er bolig for Jesus sitt navn. Du, her er altså så utrolig mye spennende at hvis jeg har brukt en time nå, så vil du ikke tro det. For en time for meg, da er jeg nesten ikke ferdig med innledningen. Men nå skal jeg avslutte som jeg begynte. Jødens blotte eksistens presser frem Guds nerver. At det finnes, er rad, en jøde igjen på jord. Bevis. Gud og hans sønn Jesus Kristus, eller Yeshua HaMashiach, som han egentlig heter, lever. Og han lever. Det var en som sa amen, og det tror jeg skal si. Er det greit, Bernd? Vet du, før jeg går ned. Når selger noe hinsides, blandet to ordtak, disse bibeltimene mine, det går noe som varme vetebolle i tørt gress. Visste han det? Der er det masse stoff. Jeg har studert det profetiske ord i snart 50 år fra jeg var gutt, som Dan sa. Jeg fikk kallet når jeg var 6 år. Da kunne jeg ikke skrive mitt eget navn. Da fikk jeg mitt kall. Da vet jeg akkurat hvor det skjedde. Det er merkelig, men det er jo utrolig da. Men de ligger ute der. De siste som jeg har lagt nå, den har brukt 2 år på å lage. Hvordan du kan regne det frem til hvorfor et holocaust måtte finne sted, og til og med datoen og tid alle Hitlers inn i nazileder ble hengt. På datoen! Den har jobbet med 2 år før jeg ga den ut. Den har lagt på universiteten her i Kristiansand. Gimlekollen, hvis du har vært der. Kristne universitetet. Så... Og så står jeg en veldig spennende tjeneste. Jeg hjelper opp i 400 messianske jøde i Jerusalem, en flott menighet ut på Talpiot, det sør i Jerusalem, og så hjelper en kristen arabisk menighet i Nazaret, Jesu oppvekstby, der de har før har vært muslimer, og så har de fått sett at Jesus jødenes lovlige messias, og så lever de med livet som innsats. Og disse 2 menighetene, vet du hva du har fått i saken, i hvert fall så ligger det der ute. Kan du lese alt om meg i min tjeneste, kan du også se det på nett og finne ut om alt. Du kan laste ned all verden av TV-tallet holdt på andre siden av elva her, oppe i Hota Haiti, i Honda-bygget. Og mange YouTube-opptak over hele landet ligger ute i timesvis. Men nå må vi få det ut. Vet du hva? For tida her er kort. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.